بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسان لغستيال ملقستو أجوكتاني يسيولي بعد نومق ليسان كسودة وادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مغلدون تانو وحاكمي دا إنك بادا صدن روحو دمشي دا وعكو نغضي ويرديار دا هدقالك يهود أي كفليين مرينك غزة يروب او ديبو هابين كوادا الدفاعية ديدا ايهو قامياش دا ملتري او قري فاشلك هستردن كادagal كعصرقاه سيحو غيسان ايا روشكا او شاقي لو سلمري دونين استراتيجية دي ايران اي كواجه دي مرايكن كادagal كدب مركلا جوغا وادا هادل دحمرو اساق ايا كياف افريكا او نقطي قوبتا او قوبادان اي كجرا نظام يدا كليجي تلسكا محانكو اوغنهاي سامينتا اي بلودوكو هيسو وضمدا عالمكا سيدي لوغا هرتيغي كرا قطرتا اي لباتوين كالاغا دحلو قضو باداس كوا كلا ايو حبنتي ورقي سيدا يادمانتا برامجكا اوغا بوغن دونتان ايو مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى وهجاق ومال المثل هذا تاريخ دون يكون بجنتها إيشان يتبان كمحرم كنا فر بقول أفرت إن سداد هجري مركل يكوس ولا هذا برامج كعالم اليوم قضب كوجه رينا وحاون قنيا وزارة عافمات كامبرن كغزة يا منطقة ثلاثة كنا واقضى إن سداد غف وفلسطينيين هي شهيدين هل كل حلا باتن كلا إذا وعمن أفر لباتن كي ساعة لصدا في تاسو سرع قادة ساتر هذا جود يدك كشهيد يدقال كي ورد يهود وامرن ككهيان tan iyo 7 Oktoobar 2023 kuwaas oo gaaray ilaa 7,366 qof war saxaafadeed ka maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka waxaa lagu sheegay in isbitaalada ku yaala marinka qasa 24kii saacii la soo dhaafay ay qaabileen 8 qof oo shahiiday iyo 26 kale oo dhaawacmay tanina waxay timid xilli ciidanka yahuudda wali ay sii wadaan jabinta heshiiska xabad joojinta iyagoo duqeyma ku beegsanaya dadka rayidka ah isla markaana rasaas ku furaya sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in wali ay jiraan dad ku hoos jira burburka dhismayaasha iyo wadooyinka iyadoo kooxaha gurmadka degdeg ah iyo kuwa difaaca madaniga ah ay wali awood u leeyihiin inay gaaraan goobahaasi warbixintu waxay intaa ku dartay in tirada dadka ku dhintay jabinta heshiiska xabad joojinta tan iyo markii uu dhaqan galay bishii Oktoobar 2022 ay gaartay 1,003 qof halkay ku dhaawacmeen 3,400 oo kale wasaaradda caafimaadka marinka qasa ayaa sidoo kale xaqiijisay in tirada guud ee dadka ku dhintay dagaalka yahuuda tan iyo Oktoobar 2023 ay gaartay 7,366 qof halkay dhaawacmeen 7,514 qof oo kale Oktoobar 2022 waxaa la saxiixay heshiis xabad joojin ah kadib 2 sano oo dagaal ah oo marinka uu ka socday kuwaas oo sababay qasaare baaxad leh iyadoo la burburiyay 99% kaabayaasha dhaqaale ee marinka iyadoo la qiyaasayo in dib u dhiska Qasa uu ka kici karo lacag dhan $70 billion oo dollar
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك من كان وحدكوس ودواتان حبنت ورجيسيدا وحالا بالكان ينقص وجيديا ولالكان الياس عبد الله
بسم الله أهد بضوما حسان تحيي شهيب وحان أوقوه رينتي حبنت كوبلا بينا وربحن كهد ليسي رب أدبوها بين قوة الدفاعي ذا يهو قامياشي ذا ملتري أو قري فشل كاكاه استردان كدقال كعسرقا إسي حوقي سنية سيدا ورجيسي أو كمدي هاي غلوبال بانكنا أي كسو حكتين وكالا دورارك الرويترس قرار يورب وحي غشي مرحلة عصب و ديبويغيس يهيز بدل بلاران و كو جهن جانب كالدفاع كدي مركي اي هوغام ياشا و غصر ريه اي ملتريغ دلالك حبناها كاه از بهاي سيغاناتو اي قيرين ان قاب كي هوري اي دفاعا اي سان هادا مرنبا سورا غال اهين ان لغو جهة دغالة دا عصريغا ديب اسوغ اللابا شادن اي سميين قلبايتك وحي كدالتي عشران لغا برتي دغالك يوكرين اي علادها بريغا دحي كواس او سعد امو جي ميلاها اي كليدة تاود ملتري اي يوروب سراكيش ملتريغ وحي شاگين ان دلالك يوروب اي سانادب بدن حوغ ساريين سوساري دهوب عصري اه اسلامر كان قيمه سو او سر ريو برسان نصيب در رهوب كاسي سوساريستي سوحي قادة تا مدفوغ دغال كمان تسعودا ايانا امو جي يوروب ان عيدامدو اي او باهنيهين خوب وقت كوبان لغو سوساري كراتر احان نبادن سعيدان كوو او احادا مد وقت وليبا كسوغنادا فريمها دغالك او سن كغوين هوبكا kuxigeenka taliyaha NATO ee Yurub Johnny Stranger ayaa sheegay in wadamada isbahaysiga ay hadda mudnaanta siinayaan wax soo saarka sida sahlan loo qaban karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah iyo agabka kale ee military ayuu yiri waxay iyaguna ku jiraan liiska waxyaabaha ay dib u eegistu ku sameyn doonto qaarada Yurub isla markaana ay kabashada ka sameyn doonto waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in Yurub aysan waqti xaadirkan haysan gantaalo si sax ah bartilmaameedka u beegsan kara si gaar ahaaneed marka laga hadlayo masaafooyinka fogfog sidoo kale xoojin ayuu rabaa ayuu yiri nidaamka difaaca cirka ee dalalka NATO si ay uga hortagaan gantaalada ridada dheer warbixintu waxay iftiimisay sidoo kale in dagaalka Ukraine uu banaanka keenay baraaruga ah in dhibaatooyin badan ay ka jiraan warshadaha difaaca Yurub sida caqabada la xiriira kaydka rasaasta xawaaraha wax soo saarka iyo waqtiga lagu heli karo qalabka looga baahdo furimaha dagaalka waliba si degdeg ah sida sidraadeed waxay saraakiil Jarmalka u dhashay yiraahdeen halkii la suugi lahaa mashaariic hubso saaris ah oo qaadan karta wax ka badan 10 sano waxa hadda diirada la saaraya xulul degdeg ah oo dabooli karta baahiyaha ciidan ee hadda taagan dhanka kale waxay saraakiisha NATO ka digayaan in Ruushku uu awoodiisa military xoojin hor leh ku sameyn karo sanadaha soo socda taas oo kordhin karta qatarta ay dareemayaan dalalka isbahaysiga si gaar ahaneed kuba sidaadka ugu dhow ee ay gacanta Ruushka gaari karto waxay sidoo kale saraakiishan sheegeen in hanjabaadaha Moscow aysan hadda kaliya ku koobnayn hal jiho balse ay taabanayaan dhammaan xuduudaha dalalka NATO qaybta ka ah gaar ahaan kuba Waqooyi halkaas oo dhaqdhaqaaqyada ciidamada badda iyo kuba cirka Ruushka ay ku kordhayeen muddooyinkii la soo dhaafay gunaanadkii waxay warbixintu xustay in Yurub ay dhanka Mareykanka ay sidoo kale kala kulmayso cadaadis xoogan waxaana Washington dhowr jeer oo hore ay Yurub ugu baaqday in ay kordhiso qarashaadka difaaca isla markaana ay qaadato mas'uuliyadda amnigeeda Trump ayaana goor si horeysay waxa uu shaaciyay qorshe lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Jarmalka waxaana marar badan sheegay in Yurub looga baahan yahay in si weyn ay u xoojiso awooddeeda military iyaduna ay isku xisaabtanto tanina waa culays hor leh oo ay wajahaysaa Yurub marka laga soo tago in xoojin ay ku sameeyneyso wax soo saarkeeda hubka diyaaradaha iyo qalabka kale ee military. Haddii aan intaas ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Ruushka oo sheegay in uusan raaci karin istaraatiijiyada Iran ay ku wajahday Mareykanka dagaalka dib ee wada hadalka. Waana marka laga hadlayo heshiis nabadeed oo dhaxmara Kiev iyo Moscow. Warbixinada Ruushka ayaa daabacay falanqeyn muujinaysa sababta Moscow aysan ugu dhaqmi karin qaab la mid ah midka Iran ay Mareykanka ku wajahday dagaal Saudi muddo kadib ee wada hadalka waana marka laga hadlayo in Moscow ay la macaamisho Mareykanka iyo xulafada galbeedka ee garab taagan Ukrain. Waxay warbixinadu yiraahdeen ma ahan mid la isku haya in Ruushku uu yahay quwad nuclear, balse xaqiiqada jirta ayaa ah in dalkan xaaladiisa juqraafiyadeed iyo tan siyaasadeed ay si weyn uga duwan tahay tan Iran. Mana sahlana in la qaado wada wada hadal oo la mid ah tii Washington iyo Tehran. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in Iran ay haysato faa'iidooyin istaraatiijiyadeed oo muhiim ah, gaar ahaan awoodda ay u leedahay in ay hakin karto isku socodka maraakiibta caalamiga ah ee maraya marinbiyoodka Hormuz, taasoo Tehran siinaysa awood cadaadis oo weyn oo Mareykanka ku qasbi karta waxyaabo badan. Jihada Ruushka marka la eegase ma jirto hal marinbiyood oo muhiim ah oo ay gacanta ku hayso dowladda Ruushka. Taasi beddelkeed Moscow iyada ayaysanba gacanta ugu jirin waxyaabo badan oo muhiim ah kana soo dhoofsata dhanka dibadda. Waxaa intaasi sii dheer in dalal badan oo daris la ah Ruushka ay xubin ka yihiin gaashaanbuurta NATO, taasoo ka dhigaysa in tallaabo kasta oo military ay ka dhalan karto iskahorimaad ballaaran. Tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha Ruushku uu farta ku fiiqaya ee uu leeyahay waa ay nooga duwan tahay Iran, saaxiibada xaddidan ee Putin iyo galgalka badan ee Iran dhanka siyaasadda. Iyaduna waa mid ka mid ah waxyaabaha aanan marnaba suuragelin karin in Ruushku uu raaco istaraatiijiyad wadahadal oo la mid ah tan Iran ay ku wajahday Mareykanka dagaal kadib. Waxay warbixinadu yiraahdeen saaxiibada siyaasadeed ee Putin waa kuba yaraaday sanadihii dambe, waxayna si joogta ah arrimaha dagaalka waayadan dambe ay si aad ah uga wada hadlaan Alexander Lukashenko, madaxweynaha Belarus. Warbixin lagu daabacay wargeyska Moscow Sky ayaana diiradda lagu saaray booqasho uu Lukashenko ku tagay Moscow 26-kii Febraayo ee sanadkan, taasoo timid xilli madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku hanjabayay weerar ka dhan ah Belarus, isagoona ku eedeeyey in ay martigelinaysa qalab military oo Ruushku uu leeyahay oo weerar loogu soo qaadayay Ukraine. Waxay warbixintu sheegtay in kulan laba maalmood socday islamarkaana xogtiisa la qariyey uu dhexmaray hogaamiyaashan, inkastoo dhinacyadu ay sheegeen in ay ka wada hadleen iskaashi dhaqaale iyo dhan amni. Haddana waxaa la rumaysan yahay in qodobka ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray uu ahaa sidii Belarus ay uga fogaan lahayd in si toos ah ay qayb uga noqoto dagaalka Ukraine. Gunaanadkii arrimahan iyo kuba kale ayaa lagu waramayaa in Kremlinka aysan u suuragelinayn in uu qaado dhabba wada xaajood si gacan nabadeed ay isugu soo taagaan iyaga iyo galbeedka. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa, waa kubeed dalalka Afrika ee wajahaya nidaamka kaligitalis mase dhabba in qaaradan ay tahay midda ugu badan ee leh dictatorshipska, sida lagu sheegay warbixinna ay wargeysyo badan ka soo xigteen hay'ada ay ka mid tahay Freedom House. Dalal badan oo Afrika dhaca ayaa wajahaya nidaam kaligitalis oo ka xoobsiibtay waxyaabo badan islamarkaana dhuuntahaya bulshadooda. Waxay dictatoriskan ay isbeddel xoogan ku sameeyaan mar waliba dastuurka dalkooda si ay hadba u meel marsadaan mashruuca ay doonayaan. Warbixinna caalami ahna waxay tilmaamayaan in dhibaatooyinka ugu badan ee nidaamyadan ay leeyihiin ay tahay cabrin joogta ah oo ma jirta cid nidaamka ka soo horjeesan karta ilaa xaalad adag ayuuna ku dambeeyaa midkii sameeya, sidoo kale dhaqaale burbur iyo sicir barar, iyadoo sidoo kale hay'adaha kala duwan aysan u shaqeyn karin si madax bannaan. Kuwanina waa liiska qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ee muddada dheer xilka iska jooga, waxaana ka mid ah Teodoro Biang, madaxweynaha Equatorial Guinea. Waxuu ninkan kursiga ku fadhiyaa tan iyo sanadii 1979-kii, waana muddo 47 sano ah, waxaana si joogto ah loogu dhaleeceeyaa musuqmaasuq, caburinta mucaaradka iyo doorashooyin aanan tartan dhab ah lahayn oo uu isagu isugu caano shubo. Paul Biya, madaxweynaha Cameroon. Waxuu ninkan talada waddanka gacanta ku hayaa tan iyo sanadii 1982-dii, waana muddo 44 sano ah. Nidaamkan kaligitalis dhaliilaha ugu xoogan ee loo jeediyo waa dib u dhac uu dalka geliyey caburinta mucaaradka iyo inuusan xalin qalalaaso badan uu ka jira dhanka gobollada ku hadla luqadda Ingiriiska. Yoweri Museveni, madaxweynaha dalka Uganda. Waxuu kaligitaliskan talada waddanka ku fadhiyaa tan iyo sanadii 1986-dii, 40 sano ayuuna afka ka xiray. Waxyaabaha ugu xoogan ee lagu eedeeyo waxaa ka mid ah isbeddel uu mar waliba ku sameeyay dastuurka si uu u meel marsado danihiisa, cadaadiska sicir bararka iyo dhaqaalaha dalka oo sii hoobanayana waxa uu kala siman yahay kaligitalisyada kale ee Afrika. Asiyaasi Afowarki, madaxweynaha dalka Eritrea. Waxa uu ninkan talada dalka ku fadhiyaa tan iyo sanadii 1993-dii, waxaana dalkan lagu tilmaamaa isolated country ama waddan go'doonsan, isagoo aanan xitaa xogihiisa badanaa lagu arag internetka maadaama dalku uusan lahayn internet mutawafir ah oo uu qof waliba heli karo taasoo muujinaysa heerka cadaadis ee uu nidaamka fowarki ku haya bulshadaasi. Danis Hausu, madaxweynaha dalka Koongada Dimuqraadiga, waxuu talada dalka ninkan hayaa muddooyin kala duwan, balse xilkiisii ugu horreeyay waxa uu qabtay sannadii 1979-kii mar kale ayuu kursigu ku soo laabtay, mar saddexaad ayuu kursiga ku soo laabtay sannadii 1997-dii ilaa waqti xaadirkanna waa uu ku fadhiyaa. Musuqa dhaqaale yarida caburinta bulshada iyo mucaaradkuba waxuu kala siman yahay nidaamyada kale. Faro Ingazingube waa madaxweynaha dalka Togo. Waxuu ninkan xilka qabtay sannadii 2005-tii isagoo beddelay aabihii oo dalka xukumayay muddo 38 sano ah, waxayna qoyskan ay talada dalka qaab qasab ah ku haystaan muddo ka badan nus qarni. Marka laga soo tago waddamadan, dalal kale oo Jibuuti ay hoggaaminayso, islamarkaana dhaca Afrika, ayaa lagu waramayaa in iyaguna ay wajahayaan nidaam dictatorship oo dalalkooda geliyay 19-kii sano ee lasoo dhaafay xaalado kala duwan. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك. Maxaan ka ognahay saameynta balwadda ay ku hayso wadamada caalamka? Sidee ayaa looga hortegi karaa khatarta iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaris Cabdiqaadir.
Waxaan weeyey shaqadeydii, qoyskeygii, saaxiibada iyo jaamacadeydii. 16 sano oo nolosheeda ka mid ah ayaa si aan macno lahayn iga baxday. Sidaas waxaa hadalkiisa ku bilaabay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Urdun, kaasoo lagu magacaabo Maxamuud Al Asmar oo 33 sano jira ah. Waxa uu ka sheekeynayaa safar dheer oo la soo maray balwadda, taas oo bartay isagoo da'yar 17 sano jir ah. Hase yeeshee 6 bilood ee u dambeysay ayuu si dhab ah u bilaabay dadaal uu noloshiisa dib ugu soo ceshanayo. Maxamuud wuxuu sheegay inuusan marnaba qiyaasi karin in sigaar xashiish ah oo isagoo da'daas jira uu saaxiibkiis u dhiibay uu noqon doono bilowga khasaarooyin waaweyn oo noloshiisa beddela. Xilligaas waxaa loo sheegay inay ahayd tijaabo oo keliya oon waxba u dhimi doonin hal xaba oo sigaar ah, balse maanta waxa uu aaminsan yahay intaasi ahayd tallaabadii ugu horreysay ee uu ku dhacay balwadda kana saaqiday waxbarashadiisii. Wareysi uu bixiyey ayuu ku sheegay in dadka lagu dhiirigeliyo maandooriyaha inta badan lagu yiraahdo hal mar tijaabi waxba iskama ka bedelayaan, laakiin dhankiisa waxa u muuqday inuu yahay tijaabo fudud ee isu bedelay balwad socotay muddo 16 sano ah, taasoo sababtay inuu waayo shaqadiisii, waxbarashadiisii jaamacadeed, xiriiradiisii bulshada, iyo xitaa kalsoonidii uu naftiisa ku qabay. Maxamuud waxa uu sheegay in xanuunka ugu weyn ee uu ka qaaday sannadahaas uusan ahayn shaqada ama waxbarashada uu waayey, balse uu yahay geerida aabihii. Aabihii wuxuu geeriyooday isagoo rumaysan in wiilkiisu ka bogsaday balwadda, halka xaqiiqaduna ahayd in weli maandooriyaha isticmaali jiray, arrintaasna uu ka qarin jiray. Isagoo codkiisa ee murugo ka muuqatay ayuu yidhi aabahay wuxuu dhintay isagoo aaminsan inaan bogsaday, balse waxaan u sheegay been, maalin kastana waxaan ku noolahay dareenkaas dembiga ah, mana doonayo qof kale inuu maro xanuunkaasi. Ugu dambeyn, Maxamuud waxa uu farin u diray dadka weli isticmaala maandooriyaha isagoo ugu baaqay inaysan sugin inta ay luminayaan dadka ay jecel yihiin ama ay noloshooda burburayso. Wuxuu carabka ku adkeeyey in balwaddu aysan keliya dhaawicin caafimaadka, balse sidoo kale burburiso xiriirada qoyska iyo bulshada, tirtirto xusuusta iyo karaamada qofka, isla markaana uga tagto qoomamo culus oo muddo dheer la noolaado. Maxamuud waxa uu sheegay in balwaddiisu aysan ku ekaan xashiishka oo keliya, balse is tartib tartiib ugu gudubtay Kaptagoon ilaa maandooriyaal ka sii khatar badan. Waxa uu xusay in helitaanka maandooriyuhu hore uga fududaa sida maanta, halka ay hadda adkaatay sababo ku aadan ammaanka ula adkeeyey iyo dabagalka lagu hayo dadka ka ganacsada maandooriyaha gudaha dalkaasi Urdun. go'aanka uu ku doonayay inuu ku bogsado ma uusan ku salaysnayn oo keliya cabsi uu ka qabay inuu ku soo dhaco gacanta ciidamada ammaanka ee dowladda Urdun, balse waxa uu ahaa go'aankaasi mid ay ka dambeysay shucuur iyo dareen dhanka qoyska iyo mid xagga damiirka uu la xanuunsaday. Waxa uu intaa ku daray inuu ku sugtay inuu waayo hooyadii kadib markii ay kala doorinsiisay qoyskiisa iyo balwadda, markaas oo uu doortay inuu nolosha dib ugu soo laabto, inkastoo uu ku guulaystay inuu iskiisa uga soo tago maandooriyaha isagoo si tartiib tartiib u joojiyay. Wuxuu carabka ku adkeeyey in dadka isticmaala crystal meth iyo cryptagone u baahan yihiin daaweyn ay ku qaataan xarumo takhasus leh, kuwaas oo si fudud aan qofka uga hari karin. Sidoo warka uu dhigay, talooyinkiisa ugu muhiimsan waxa uu ku soo koobay in qofku ay muhiim tahay inuu ilaashado nafsadiisa una u degdego isdaaweyn ka hor inta uusan la kulmin cawaaqibka ka dhalanaya qabatinka maandooriyaha. Qisada maxamuud cabeydo waxay bilow ahaan la mid tahay tan uu leeyahay maxamuud al asmar, balse sheekada dambe waxay muujinaysaa weji kale oo khasaaraha balwadda ah oo ka dhexdhacay isla guriga maxamuud cabeyda. Cabeyda oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa kasoo bogsaday halista maandooriyaha, waxaana uu sheegay in balwadda ay ku kaliftay inuu iibiyo dahabkii ay lahayd hooyadii, kadibna dhululubadii gaaska ee taalay guriga iyo xitaa dhar iyo telefoonkii gacanta ee lahayd walaashiis shaqiiqada ah. Waxaana uu alaabahaas uga soo xaalufiyey guriga hooyadii si uu u helo lacag uu ku iibsado maandooriyaha uu isticmaaliyey. intaas oo idil qoyskiisu ma ogeen in wiilkooda uu isticmaalo mukhadiraadka noocyadiisa kala duwan. hase ahaatee, markii uu garwaaqsaday inuu ku socdo waddo halaag ah, ayuu go'aansaday inuu iska dhiibo xarunta lagu daaweeyo balwadda, inkasta uu ka baqay arrintiisa in bannaanka u soo baxdo ama lagu qaado sharci dowladeed. kadib muddo 3 bilood ayuu ka soo baxay xaruntii lagu daaweynayay, isagoo markan ka sheekeynaya halista uu ka soo badbaaday iyo dhibaatada uu maandooriyuhu leeyahay. qisadiisa sida tan maxamuud al asmar waxay noqotay caddeyn muujinaysa in cabsida laga qabo daaweynta sida qofka uu isu darinsiiyo walwalaa sidee isuu muujin kartaa adiga oranaya halaga daaweeyo balwadda ay taasi mararka qaar ka khatar badan tahay daaweynta lafteeda. haddaba mukhadiraadka waxaa loo nisbeeyaa dhibaatooyin kala duwan oo si weyn ugu baahsan adduunka, kuwaasoo qaarkood sababa ilaa heerar dhimasho. waa kan sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo ka hadlaya wax ka mid ah dhibaatooyinka ee daroogooyinku ku hayaan caalamka iyo saameyntooda.
mukhadaraadku dhibaatooyin tiro badan bay leeyihiin, bal ixsaayaad kuwa qadiimo 80-aadkii la qoray baan wax ka tiltilmaamayaa yar. waxay dhahdaan dhakhaatiirta Maraykan ee caqliga dadka gale ee nuzalaaga ee degani, nus ka mid ah iyo rubuc inta u dhaxaysa labada Maraykan iyo Yurub iyo Australia la isku daro, waa sababteedu asalku khamri buu ka yimaynaa. dadka waasha ee meelahaasi dhakhaatiirta madaxa degani ixsaayaadkoodu waxay sheegayaan min rubuc ilaa iyo nus inta u dhaxaysa khamra sababay. waxay dhahdaan marka asbaabta loo dhinta leego, waa sababta saddexaad bay dhahdeen ee dadka qaangaadhkii ay u dhintaan Maraykan iyo Raashiya iyo Yurub iyo waxaasoo dhammi, waa shurbul khumuur. haddaynu eegno mashaakilka ijtimaaciga, munadama sixa alcaalamiya waxay leedahay jaraa'imta dilka ee ka dhaca 30 waddan oo dunida ka mid ah 86% khamraa sababay. waxa dil ee dhaca 86% ka mid ah khamri baa keenay ama wuxuu dhacay yacni taxta taahiir alkhamr. 50% ka mid ah jaraa'imta reybka, iqtisaabka dumarka la kufsado ama caruurta la kufsado iyo wixii la mid ah 50% ka mid ah iyagoo sakhraansan bay sameeyaan. xawaadithu sayr bay dhahdaan mashaakilka ka dhaca maxaa la yidhaha wadooyinka ka dhaca 50% nin sakhraansan baa gala bay dhahdaan. waxay dhahdaan furitaanada ugu badan leh talaaqa keena, jarimooyinka ugu tirada badan leh, iyo xumaha jinsiga ah, iyo amraada faafistoodu, iyo caruurta lagu xadgudbo, waxaasoo dhan waxay dhacaan bay dhahaan bisabab ibr almukhadaraat, dadku iyagoo daroogada cabsan ayay dhacaan. waxaan kuwa gaaleed usoo qaaday inagu xisaayaad ma lihin, statistics ma lihin, meele noo haysa wuxun baynu dhahnaa, kaasina daralu isaga dhintay, gaadhina gaadhbuu galay un baynu dhahnaa, laakiin ma sababayno. waxaan odhan karnaa markaa taqriir ay soo saartay munadamadaasi 2017-kii waxay leeyihiin 29 milyan in ka badan oo bini aadama ayaa daraabaadka caqliga ku dhaceen mukhadar keenay sababtii.
mid ka mid ah sababaha sida weyn u baahiya isticmaalka maandooriyaha waa jahliga iyo diin xumada haysata in badan oo ka mid ah bulshada ku nool wadamada caalamka islaamka. waxaan arrimahaasi sharxay sheekh Mustafa.
sababaha keena bay dhahdaan in dadku waxan barto waa 1 jaahilnimo dadka haysa oo aanay garanaynin waxa ka rartibmaya burburka qoysaska ku dhaca daraadeed, waxa keena dadkooda waasica diiniga ahi diin ahaan aan la rabaynin oo si saxa loo rabaynin, ama bulshadu say wax u rabaysa ay u qaldan tahay. waxa keenaba yidhaahdaan dadka oo xoolo badan hela, waqti badanna haysta, dabeetana wuxuu ku lumiya garan waaya, aan qayliya, aan kan cunaya, waxa kan isku mashquuliya. cagsiguna way dhacdaa bay dhahdaan. dadka oo faqri mudaqaca uu ku dhaco oo yidhaahdaan isku ilowsiino wuxuu helaba waxa siista. waxa keenaba yidhaahdaan saaxiib xun, saaxiib xun oo ilmuhu raacun bay dhahaa, waa balbaashan yari tijaabi, iska eeg, ama ku dayasho, ama fuduul. qofkoo isle horta bahasha talo marka lacabo see la noqdaa, qof iska dhalinyaraba isle horta haddii lacabo see la noqdaa si uu tijaabinayuu bartaa. dee un weydii nin kastoo imika sigaar cabo, waxaad ku tidhahdaa warbahalka markaad bilaabaysay saad u bilowday, waxaan waxaa ka fogeyn unbu kuu sheegi, waayo wuxuu ma macaana oo ma udgoona oo faa'iido ma leh. qof bini aadami inuu waxaan wax qadhaadh oo qurmuun oo caafimaadka wax yeelaya intuu barto inuu caadaysto, oo weliba markuu baranayo nafta uu ku qasbayo, naftu ma ogola marka hore, ilaa yesu ugu qasbayo marka dambe ay u baahato. wax allaaliya waxa darogoo dhamina waa nooca mid nafta ogashay ma jirto, laakiin waa lagu qasbay qasbay qasbay, markii dambena way la qabsatay. darogadu maanta dunida waa mushkila caalamiya, waxay tilmaamayaan dhaqaalaha ka soo baxa ilaa 300 billion buu maraya, waa baac mushtar. tijaaradiisu ay gaadhiso bay leeyihin maxay $300 billion ay gaadhiso. waxay dhahdaan wax allaaliya waxay dowladuhu qabtaan iyo qawaaninta inta ay qabataa 90% ilaa 20% inta udhaxaysa weeyaan, 80% inka badan ama 90% waa suuqay taalla. meelaha qaarkoodna dowladaha dagaal u isticmaala oo waddan marka la rabo in la baabi'inayo waa la siiyaa. masaakiintan yaryara suuqa ku qayb qaybisa waa kuwii u dambeeyey, laakiin bahaladan dunida dayaradaha la saaray iyo maraakiibta la saaray waxaa la saaro saraakiisha sare iyo dowladaha sare inta badan ku jira.
ugu dambeyn waxa uu sheekhu ka hadlay qaabka looga hortegi karo khatarta maandooriyaha iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo.
sidee looga hortegi karaa ama loo dawmayn karaa? laba bay yidhaahdaan. talabka weyn marka hore laga hortagaa oo ah alwiqaaya uma alcilaaj uma aricaaya asixiya bay yidhaahdaan. marka hore in dadka wiqaayo loo sameeyo, wixii ka mamnuuci lahaa waxa kan inuu cabo, mar labaadna in laga daweeyo, mar saddexaadna ricaaya asixiya marka la daweeyo saanu dib ugu noqon lahayn waa in la tijaabiyo. ka labaadna bay yidhaahdaan asaaliib muwaajahati alcardi weeyaanu, waa dee dowladda sistemkeedu inay la dagaalamaan. oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam carab buu iyimo khamri ka dheregta, dabeetana 15 sannadood ba caqiidadooda dadka la dhisay. markay caqiidadoodu dhisantay ee diin ahaan iyo aakhira iyo ilaahay rumeeyeen, ayaa hal aayadi soo dagtoole fajtanibuu ka durka, kii afka lagu hayo waa la daadiyey, dibna looma cabin. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo askar wadan oo maxkamada wadan oo ciidan wadan oo booliis wadan oo barjaduuqsa oo dadka soo xidhxidhin oo meelna lagu ururin oo askartu dadka eriyeen, ayuu khabrigu joogsaday. muxuu u joogsaday? qofkuu bedelay, qofka bini aadamkaaba la bedelay, dabeetana qofku isagaa iska daayay. waxa asalka ahi waxa weeyaan dadka diintooda iyo dhaqankooda iyo islaamnimadooda inaynu badinno, sidaynu rabaynayno inaynu ku dadaalo, wiqaayo tiro badan leh inaynu samayno.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.
بشرى